რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 16 საათი აქ თავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თავარი ახალი ამბები, მოკლედ, ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი უარს ამბობს გადადგომაზე მას მერე, რაც მისმა პარტიამ საპარლამენტო უმრავლესობა დაკარგა გუშინ გამართული არჩევნების შედეგად. ევროკომისიის პრეზიდენტის აზრით, ევროკავშირმა უფრო აქტიურად უნდა იზრუნოს თავდაცვას. დონალდ ტრამპმა ინფორმაციის გამომიშონავი უწოდა FBI-ის ყოფილ დირექტორს ჯეიმს კომის. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი ტერეზა მეი უარს ამბობს გადადგომაზე მას შემდეგ, რაც მისმა კონსერვატიულმა პარტიამ საპარლამენტო უმრავლესობა დაკარგა გუშინ გამართული რიგგარეშე არჩევნების შედეგად. ტერესა მეი აპირებს კოალიციური მთავრობის შექმნას ჩრდილოეთ ირლანდიის დემოკრატიული უნიონისტური პარტიის დახმარებით. ის უკვე შეხვდა დედოფალს, რის შემდეგაც განაცხადა, რომ ახლა მთავრობის ჩამოყალიბება შეუდგება. გუშინდელი არჩევნების შედეგად პარლამენტის 650 მანდატიდან 313 ერგო კონსერვატიულ პარტიას, ხოლო 260 ოპოზიციონერ ლეიბორისტებს.
Whatever the results are. როგორიც უნდა იყოს შედეგები, კონსერვატიული პარტია იზრუნებს იმაზე, რომ შევასრულოთ ჩვენი მოვალეობა სტაბილურობის უზრუნველსაყოფად, რათა ყველამ თელმა ქვეყანამ შეძლოს წინსვლა.
განაცხადა ტერეზა მეი დღეს დილას ქალაქ მეიდენჰედში. ევროკომისიის პრეზიდენტი ჟან-კლოდ იუნკერის შეფასებით, შეერთებული შტატები აღარ არის დაინტერესებული ევროპის უსაფრთხოების უზრუნველყოფით და ევროკავშირმა უფრო აქტიურად უნდა იზრუნოს თავის წევრებს შორის თავდაცვისა და უსაფრთხოების სფეროებში თანამშრომლობაზე. იუნკერმა ეს შეფასება გამოთქვა დღეს პრაღაში თავდაცვისა და უსაფრთხოებისადმი მიძღვნილ კონფერენციაზე.
The world around us is changing.
ჩვენ გარშემო მსოფლიო იცვლება. შეერთებულმა შტატებმა ძირეულად შეცვალა თავისი საგარეო პოლიტიკა. ჯერ კიდევ პრეზიდენტ ტრამპის მოსვლამდე დიდი ხნით ადრე. განვლილი ათწლეულის განმავლობაში სრულიად ნათელი შეიქნა, რომ ჩვენი ამერიკელი პარტნიორები მეტისმეტად მძიმედ მიიჩნევენ ტვირთს, რომელსაც თავიანთი მდიდარი ევროპელი პარტნიორებისთვის ეზიდებიან.
იუნკერის აზრით, ევროპას სხვა არჩევანი არ აქვს, გარდა იმისა, რომ დაიცვა საკუთარი ინტერესები ახლო აღმოსავლეთში, კლიმატური ცვლილებების და სავაჭრო ხელშეკრულებების სფეროებში. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ინფორმაციის გამომშონავი უწოდა გამოძიების ფედერალური ბიუროს, ანუ FBI-ის ყოფილ დირექტორს ჯეიმს კომის, რომელმაც გუშინ სენატის საკომიტეტო მოსმენის დროს უპასუხა შეკითხვებს პრეზიდენტთან მისი საუბრების შინაარსზე და შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნებში რუსეთის შესაძლო ჩარევის, ამავე დროს ამ ჩარევასთან ტრამპის გუნდის შესაძლო კავშირების გამოძიებაზე. ტრამპი ტვიტერში გამოეხმაურა საკომიტეტო მოსმენაზე კომის გამოსვლას, რომელიც ტელევიზიებმა აჩვენეს და გამოთქვა წმენა, რომ კომის ჩვენება მთლიანად ამართლებს პრეზიდენტს. მანამდე ტრამპის ადვოკატმა მარკ კასოვიცმა უარყო ტყუილში ბრალდება, რომელიც ტრამპს და მის მთავრობას წაუყენა ჯეიმს კომი. ერაყის ქალაქ მუსაიფში სულ ცოტა 20 ადამიანი დაიღუპა და ათობით ადამიანი დაეჭრა თვითმკვლელის მიერ მოწყობილი აფეთქების შედეგად. თავდამსხმელმა თავი აიფეთქა ქალაქის ცენტრში მდებარე ბაზარში. თავდასხმაზე პასუხის მგებლობა აიღო ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამურმა სახელმწიფომ, რომელიც სულ უფრო მეტ ტერიტორიას კარგავს ერაყში და სირიაში. ჩეჩენის სპორტსმენი მურად ამრიევი ისევ გადასცეს ჩეჩენ სამართალდამცველებს, მიუხედავად იმისა, რომ ამრიევი მათ წამებაში ადანაშაულებს და შიშობს, რომ ახლად საფრთხეშია. ამრიევი 7 ივნის ბელორუსიაში გაიქცა, როცა ჩეჩენმა პოლიციელებმა სცადეს მისი შეპყრობა მას შემდეგ, რაც ამ კვირაშივე დაკავებული იქნა დასავლეთ რუსეთში მდებარე ბრიანსკის ოლქში. ამრიევს სურდა ბელორუსიაში პოლიტიკური თავშესაფრის მოთხოვნა, მაგრამ გუშინ სახამოს ის რუსეთს დაუბრუნა. საქართველოს პარლამენტის წევრმა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან კობა ნაყოფია მოარგო გავრცელებული ინფორმაცია, რომ შესაძლოა ტელეკომპანია რუსთავიორის გენერალური დირექტორის თანამდებობა დაიკავოს. ნაყოფიას თქმით, მსგავსი შეთავაზება არ მიუღია, შეთავაზების შემთხვევაში კი უარს ითხოვდა. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, გიწვევთ ჩვენს ვებსაიტზე. ჩვენი მისამართია რადიო თავისუფლება წერტილი GE.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა განმეორებით შეგიძლიათ მოისმინოთ გადაცემა ინტერვიუ, რომელიც რადიო თავისუფლების და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთობლივი პროექტია. გადაცემა სალომე ასათიანი უძღვება პრაღიდან. გთავაზობთ ინტერვიუს რადიო ვერსიას. მოგესალმებით. ვიწყებთ გადაცემა ინტერვიუს, რომელსაც მე სალომე ასათიანი ვუძღვები. ეს გადაცემა გახლავთ რადიო თავისუფლების და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთობლივი პროექტი და ჩვენ პრაღიდან თბილისში ვესაუბრებით სტუმრებს. დღეს ჩვენი სტუმარია ვახტანგ ჭედლიშვილი, საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრი. ხელისუფლების ხშირი მესიჯი, რომ სასამართლოს სრულყოფილ რეფორმას დრო სჭირდება, მაგრამ მთავარია, რომ ის სწორ გზაზე დგას, წარმოადგენს პასუხისმგებლობისგან გაქცევას და შეცდომაში შეყვანას. სასამართლო რეფორმა საქართველოში არ დგას სწორ გზაზე. რეფორმის ახამდე განხორციელებულმა სამმა ტალღამ რეალურად ხელშესახები შედეგი ვერ მოიტანა. ადამიანები, რომლებსაც არ აქვთ კომპეტენცია და ნდობა საზოგადოების თვალში, ისევ ბრუნდებიან სასამართლო სისტემაში ამჯერად უვადოდ და მეტიც იკავებენ მაღალ ადმინისტრაციულ პოზიციებს. კლავთება სასამართლოს მართვის სადავეების ერთი ჯგუფის ხელში თავმოყრა და მართლმსაჯულების დახურულ კორპორატიულ უწყებად ქცევა. მოვლენათა ასეთი განვითარება მხოლოდ პოლიტიკური ხელისუფლების მხარდაჭერითაა შესაძლებელი. აცხადებს კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის და იქვე დასცენს იუსტიციის საბჭო მის ხელთ არსებულ ძალაუფლებას, იყენებს არა მართლმსაჯულების ინტერესების დასაცავად, არამედ მის საწინააღმდეგოდ. რა ხდება სასამართლო სისტემაში, რატომ ასეთი მწვავე შეფასება და რეალურად რამდენად მწვავე დგას კლანური თუ კორპორატიული მართვის პრობლემა? ამ და სხვა საკითხებზე ვესაუბრებით ჩვენ სტუმარს, ვახტანგ ჭედლიშვილს. მოგესალმებით, ბატონო ვახტანგ.
მოგესალმებით.
ბანო ვახტანგ, საზოგადოებას ბოლო წლებში და განსაკუთრებით ბოლო თვეებში ძალიან ბევრი ინფორმაცია, კრიტიკული შეფასება ესმის სასამართლო სისტემასთან მიმართებით განვითარებული პროცესების შესახებ. ისმის ბევრი სახელი და გვარი, ბევრი რეგულაცია, სხვადასხვა ტალღა, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ რეფორმისა. შეიძლება ამდენი ინფორმაცია დამაბნეველიც კი იყოს სიცილად საქართველოს მოქალაქეებისთვის. თქვენ დახმარებით დღეს გვინდა გარკვეული კონტურები გამოკვეთოთ, რა პრობლემებია რეალურად. სწორედ თქვენ გამოირჩევით ხოლმე ხშირად განსხვავებული აზრით და შეფასებებით იუსტიციის საბჭოში. და მოდით ამ ძირითადი კითხვით დავიწყოთ. თუ ეთანხმებით არასამთავრობოთა კოალიციის ამ კრიტიკას, ამ მთავარ ხაზს, რომ სასამართლო სისტემაში მკვიდრდება თუ ძლიერდება კლანური კორპორატიული მართვის პრინციპი და თქვენ თუ ხედავთ ასეთ საფრთხეს, ასეთ კლანებს?
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, მოგახსენებთ, ეს ძალიან რთული საკითხია. შეიძლება მთლიანად ამ განცხადებას, რომელიც თქვენ თქვით, მთლიანობაში ვერ დავეთანხმოთ, მაგრამ გარკვეული პათოსი გავიზიაროთ. მე ავხსნი ჩემს დამოკიდებულებას და შეხედულებას ამ საკითხისადმი. ჩვენ გვაქვს საკმაოდ მწარე გამოცდილება, რას ნიშნავს მიკერძოებული სასამართლო, რას ნიშნავს სასამართლო, რომელსაც დამოუკიდებლობა არ გააჩნია, და ქართული საზოგადოება სერიოზულად იყო შეწუხებული ამ ასეთი მართლმსაჯულებით. და ეს ერთ-ერთი საფუძველი გახდა პოლიტიკური გადაწყვეტილების მიღების და ხელისუფლების შეცვლის. სწორედ სასამართლო სისტემაში არსებული პრობლემები, სამართლიანობასთან დაკავშირებული პრობლემები. ახალ ხელისუფლებას, რა თქმა უნდა, ჰქონდა არჩევანის გზა, თუ როგორ უნდა განეხორციელებინა საზოგადოების ეს დაკვეთა, რაც მათი პოლიტიკური ხელისუფლებაში მოსვლის საფუძველი გახდა. წასულიყო რევოლუციის გზით თუ წასულიყო ევოლუციის გზით სასამართლოს, ასე ვთქვათ ფრაზებს მოვიყვანდი. ჩვენ მქონდა გამოცდილება, როდესაც სასამართლოდან დათხოვნილ იქნა 80% მოსამართლეების ვარდების რევოლუციის შემდეგ, რამაც ძალიან დამთრგუნველი შედეგი გამოიტანა სასამართლო სისტემისთვის და ერთ-ერთი საფუძველი შემდგომში არსებული მართლმსაჯულების სწორედ ეს იყო, უარყოფითი საფუძველი. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ძალიან ღირსეული, სწორი გადაწყვეტილება მიიღო ხელისუფლებამ, რომ არ წავიდა ამ გზით, არ გაიმეორა იგივე შეცდომა და წავიდა ევოლუციის გზით. მაგრამ ევოლუციის ამ გზასაც აქვს თავისი ტემპები, და თავისი შედეგები. მე ვფიქრობ, რომ სწორედ ამ ტემპებთან და შედეგებთან მიმართებაში სამართლიანია კრიტიკა საზოგადოების და სამართლიანია, ასე ვთქვათ, ის განწყობა, რომ არის გარკვეული პრობლემები. ახლა რას გულისხმობ ამასთან დაკავშირებით? ჩვენ ვხედავთ, თქვენ ბრძანეთ, რომ არსებობს მართველი ძალა სასამართლო სისტემაში, რომელიც 9 წლის განმავლობაში იყო ლიდერშიპში სასამართლო ხელისუფლების, ახორციელებდა მენეჯმენტს და ისინი კვლავ კოჰაბიტაციის პერიოდის, ასე ვთქვათ, პერიოდშიც კვლავ ამ პოზიციებზე იყვნენ და ახლა შემდგომში, ამ ბოლო პერიოდში, კვლავ მოხდა მათი თავმჯდომარეებად გადანიშნა. რა პროცესთან აგვაქვს ჩვენ საქმე? ევროპაში და საერთოდ ამ ცივილიზებულ სამყაროში, სადაც დემოკრატია, ასე ვთქვათ, ჩვენ ვიღებთ დემოკრატიული, ასე ვთქვათ, გამოცდილებას, არც ერთ ქვეყანაში, მათ შორის არც ანგლოსაქსურ სამართლის სისტემის ქვეყნებში და არც ევროპის სამართლის სისტემებში არ ხდება ერთი და იმავე პირის განმეორებით მრავალგზის თავმჯდომარე და მენეჯმენტად გამწესება. უფრო მეტსაც მოგახსენებთ, ევროპაში თავმჯდომარეები არიან ძალიან გამოცდილი, ძალიან მაღალი, ასე ვთქვათ, კარგი ბექგრაუნდის მქონე პირები. ისინი არიან სამართლის მამები, სამართლის კორიფეები, მაგრამ კომენტარების ავტორები.
დიდი ბოდიში, მაგრამ ჩვენთან კონტექსტი სრულიად განსხვავებულია, ევროპისგან ცხადია და აქ თავი პრობლემა, რასაც ბევრი სახელმწიფო ამ სფეროში ამბობს, არის ის, რომ რევოლუციური გზით წასვლა, რა თქმა უნდა, ბევრი საფრთხის შემცველია, მაგრამ სწორედ ევოლუციურ გზაზე იყო იმის შესაძლებლობა, როცა მოსამართლეებს, რომლებიც დაკავშირებულები იყვნენ განსაკუთრებით წვავე უსამართლობასთან, წარსულში ვადა გაუვიდოდათ, რომ ყოფილიყო ძალიან კაფიო კრიტერიუმები მათი დანიშნვის, ასე შემდეგ დროულად რომ ემოქმედა საკანონმდებლო აღმასრულებელ ხელისუფლებას, მათ უბრალოდ ავტომატურად აღარ გაუგზავნებოდათ ვადა. ეს რატომ არ გააკეთეს?
სწორედ მანდ მივდიოდი. ევროპაში ეს სასამართლოს თავმჯდომარეები განმეორებით მეორე ვადით არინიშნებიან. მიუხედავად იმისა, რომ მათ ძალიან კარგი ბექგრაუნდი აქვთ, მაღალი შეფასების ბექგრაუნდი და ისინი საზოგადოებაში ყოველთვის, ასე ვთქვათ, ავტორიტეტებად რჩებიან. ჩვენ შემთხვევაში 9 წლიანი მართველობის პერიოდში თავმჯდომარეებს არ ჰქონდათ სახარბიელო ბექგრაუნდი და ჩვენ ვიცით, რომ ისინი, და მთლიანი კონსენსუსი არსებობს ამის, რომ ისინი ასრულებდნენ ერთგვარ კომუნიკატორის ფუნქციას ხელისუფლებასა და სასამართლოს შორის. თავმჯდომარეებს ეს როლი გააჩნდათ. სწორედ ამ პიროვნების განმეორებით მესამე ვადით გადანიშნა იწვევს გარკვეულ კითხვის ნიშნებს. ვენეციის კომისიამ მესამე ტალღის პირობებში მომზადებულ კანონპროექტთან დაკავშირებით პირდაპირ მიუთითა თავის რეკომენდაციაში, რომ განმეორებით თავმჯდომარეების არჩევა ხელმეორე ვადით, ეს აზარალებს სასამართლო სისტემის დამოუკიდებლობას და იმიჯს.
პოლიტიკურ ხელისუფლებას აუცილებლად უმეტეს შემთხვევაში უჩნდება იმის სუნება, რომ შეინარჩუნოს სასამართლო სისტემაში მოსამართლეები, რომლებსაც აქვთ გამოცდილება პოლიტიკურ ხელისუფლებასთან თანამშრომლობის.
აი, ავტომატურად ამ რეჟიმში ჩვენ მივიღეთ ეს შეკითხვა, რომელზეც პასუხის გაცემა ძალიან გაგვიჭირდება ყველას. ავტომატურად მივიღეთ შეკითხვა იმასთან დაკავშირებით, თუ კი ევროპაში ცივილიზებულ სამყაროში კარგი ბექგრაუნდის მქონე თავმჯდომარეების როტაცია ხდება და არ შეიძლება მათი მეორე ვადით გამწესება. რატომ შეიძლება სასამართლოში, როდესაც ბექგრაუნდი უარყოფითი აქვს სასამართლოს თავმჯდომარეებს და მთელი საზოგადოება თან ხვდებით ამაზე, რომ ისინი განმეორებით მეორე და მესამე ვადით გამწესდნენ თანამდებობას და თანაც გამწესდნენ უკონკურენტო პირობებში, ანუ სხვა კანდიდატის არ ყავდეთ, ასე ვთქვათ, არ ყავდეს იუსტიციის საბჭოს მათი თანამდებობაზე გამწესების დროს. აქ უკვე იბადება კითხვა იმის თაობაზე, რომ ხომ არ არის აქ ეს დაკავშირებული სასამართლოს დამოუკიდებლების პრობლემასთან და ხელისუფლებას ძალიან დიდ ხანს მოუწევს მომაბეზრებელ თავის მართლების რეჟიმში ყოფნა, როდესაც არსებობს ვენეციის კომისიის დასკვნები იმასთან დაკავშირებით, რომ განმეორებით მეორე ვადით სასამართლოს თავმჯდომარეების არჩევა არ იყო მიზანშეწონილი და საკანონმდებლო ორგანომ ეს არ გაითვალისწინა. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ თუ შევადარებთ წარსულს დღევანდელ სასამართლო სისტემას, მართლაც იყოს ხელშესახები შედეგები დამოუკიდებლობასთან დაკავშირებით, სასამართლოს მოსამართლეების ეწოლასთან დაკავშირებით, რომ აღარ ხორციელდებოდეს იმგვარი ეწოლა, მაგრამ ასეთი კითხვები არსებობდეს და შესაბამისად ამ კითხვებს, აი თქვენს რომ გებადებათ ეს კითხვა, ასეთი კითხვები არ დაებადებათ გერმანიაში და ამერიკის შეერთებულ შტატებში. არის თუ არა სასამართლო დამოუკიდებელი?
პოლიტიკურ ხელისუფლებას
არსებობს უკვე პრობლემა.
კიდევ დაუბრუნდები ჩვენ აღმასრულებელს საკანონმდებლოს, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია მნიშვნელოვან ორგანოს წარმოადგენთ თქვენ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში მუშაობთ ჩვენ გვესმის რომ თქვენ შესაძლოა ხა დეტალურად ვერ მოგვიყვეთით გადაწყვეტილების მიღების პროცესი როგორ ვითარდება და რა სიტუაციაა თქვენ კოლეგებზე ვერისაუბროთ მაგრამ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია რომ საზოგადოება მიცოდეს ვინაიდან სწორედ ეს არის ის უწყება რომელიც ნიშნავს სასამართლოების თავმჯდომარეებს სწორედ ამ უწყებაში 30 მაისს შედგა კენჭისხლა და სააპელაციო სასამართლოს თავმჯდომარედ აირჩიეს მიხეილ ჩინჩალაძე თქვენ ერთადერთი იყავით ვინც არ მიეცით მას ხმა მაგრამ ის აირჩიეს უალტერნატივო კანდიდატი იყო მიხეილ ჩინჩალაძე რომელიც 2004-2007 წლებში მუშაობდა გენერალურ პროკურატურაში მიხეილ სააკაშვილის მიერ არის დაჯილდოებული ღირსების ორდენით 2007 წლიდან უზენაესი სასამართლოს მოსამართლე იყო ჩვენ სანამსაუბარს გავაგზავნებთ შეგვიძლია მოკლე ვიდეო შევთავაზოთ ჩვენს მაყურებელს საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მიერ მომზადებული ვიდეო რომელიც ბატონი ჩალაძის ასე ვთქვათ წარსულ მოღვაწეობას უფრო კარგად წარმოაჩენს და შემდეგ გავაგრძელოთ საუბარი.
ის არის მიხეილ ჩინჩალაძე. 2004-2007 წლებში მუშაობდა გენერალურ პროკურატურაში. ამ პერიოდში პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის ბრძანებულებით დაჯილდოვებულია ღირსების ორდენით. როგორც ცნობილია, მან საზოგადოებას თავი იმით დაამახსოვრა, რომ პროკურორობის პერიოდში სასამართლო პროცესზე დუმილი სუფლებით ისარგებლა. მიხეილ ჩინჩალაძე 2007 წელს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლედ გაამწესეს. უზენაესი სასამართლოში იკავებდა თავმჯდომარის მოადგილისა და ადმინისტრაციულ და სხვა კატეგორიის საქმეთა პალატის თავმჯდომარის პოზიციას. მიხეილ ჩინჩალაძე იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში გასაუბრებისას აღნიშნა, რომ იგი დადებითად აფასებს ადმინისტრაციული პალატის საქმიანობას მისი თავმჯდომარეობის პერიოდში. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ანგარიშის თანახმად ამავე პერიოდში სასამართლოების მიერ ადმინისტრაციული დავების 85% სახელმწიფო სასარგებლო წდებოდა. მიხეილ ჩინჩალაძეს 10 წლის მანძილზე სულ 250 საქმის განხილვაში აქვს მონაწილეობა მიღებული. შედარებისთვის ნინო გვენეტაძემ, რომელიც მოსამართლეობის გარდა უზენაესი სასამართლოსა და იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარეა, 2015 წლიდან დღემდე ჩინჩალაძის მიერ 10 წლის მანძილზე განხილულ საქმეებზე დაახლოებით 4ჯერ მეტი საქმე განიხილა. მიხეილ ჩინჩალაძის მიერ წლების მიხედვით განხილული საქმეები 2007 წელი 76 საქმე, 2008 წელი 144 საქმე, 2009 წელი 1 საქმე. 2010, 2011, 2012, 2013 წლები 0 საქმე, 2014 წელი 2 საქმე, 2015 წელი 0 საქმე, 2016 წელი 1 საქმე, 2017 წელი 26 საქმე. გავრცელებული ინფორმაციით მიხეილ ჩინჩალაძე ქართული ოცნების უმრავლესობის წევრ ვანო ზარდიაშვილთან ერთად ზეწოლას ახდენდა და უზენაეს სასამართლოში რუსთავი 2 საქმის განხილველ სამ მოსამართლეზე. ჩინჩალაძე ვანო ზარდიაშვილის მეჯვარე და ნათელ მირონია. ასევე გავრცელებული ინფორმაციით მიხეილ ჩინჩალაძე ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის დროსაც ხელისუფლების წარმომადგენელი იყო სასამართლო კორპუსში. მიხეილ ჩინჩალაძე წლების მანძილზე მოიაზრებოდა და დღემდე რჩება სასამართლო სისტემაში ყველაზე გავლენიან ფიგურად.
მანამდე საზოგადოებას ახსოვს ბატონ ლევან მურუსიძესთან დაკავშირებული ასეთ უთანხმოება, უკმაყოფილება მოქალაქეების არასამთავრობოების მოსამართლისა, რომელიც სხვა გახმაურებულ საქმეებთან ერთად სანდრო გირგვლიანის საქმის გამხდელი მოსამართლე იყო და ის უკვე იუსტიციის საბჭოს მდივანია, როგორც ვიცით. თქვენ ერთადერთი წევრი იყავით, ვინც ხარი არ დაუჭირა მიხეილ ჩინჩალაძის კანდიდატურას, მაგრამ აი თქვენმა კოლეგებმა რითი ახსნეს თავიანთი არჩევანი? ან რა ტიპის რაღაცა მოტივაცია ფორმალურად მაინც ხონდა ეთქვათ, რომ აი ეს კარგი გადაწყვეტილებაა? რატომ ჩინჩალაძე და არა ვინმე სხვა?
ეს არ ვიცი, ჩემი კოლეგებისგან არ მომისმენია, მაგრამ ამ პროცესთან დაკავშირებით გეტყვით ჩემს აზრს. იგივე მიხეილ ჩინჩალაძესთან დაკავშირებით პოლიტიკური უმრავლესობა დღევანდელი, მათ შორის ოპოზიცია, სამოქალაქო სექტორი, ადვოკატთა ასოციაცია მთლიანად ყველა ნეგატიურად იყო განწყობილი და გარკვეული კითხვის ნიშნები გააჩნდა. მე როდესაც ვისურვე მასთან გასაუბრება თავმჯდომარის პოსტზე ნომინირებისას, მე მას დაუსვი სწორედ ის კითხვები, რაც საზოგადოებაში არსებობს. ანუ ამ კითხვების ინიციატორი მე არ ვიყავი, რადგან მინდოდა რომ მისი ობიექტური შემფასებელი ყოფილიყავი გადაწყვეტილების მიღებისას და არ აღმოჩენილიყავი გავლენის ქვეშ თუნდაც საზოგადოებრივი აზრის. ამ კითხვებთან დაკავშირებით, რომელიც აიხა გაჟღერდა, მე ვერ მოვისმინე მისგან, ასე ვთქვათ, დამაჯერებელი და თანმიმდევრული პასუხები. მაქვს გარკვეული შეფასება ჩამომიყალიბდა. თუმცა აღმოვაჩინე ამ კითხვების დასმის პროცესში, რომ ჩემი კოლეგები უფრო გულშემატკივრები იყვნენ მისი. ვიდრე შემფასებლები და შემაწყვეტინეს კიდევა შეკითხების დასმის პროცესი იმ რეპლიკით, რომ აქ დაკითხვას ხომ არ უწყობთ, როდესაც მე ნამდვილად ვაძლევდი საშუალებას, პიროვნებას, რომ საზოგადოებაში დასმული შეკითხებისთვის ეპასუხა და იმ წუთას შევწყვიტე მე შეკითხების დასმა და ვთქვი, რომ თუ კი აქ ვინმეს უნდა დარჩეს შთაბეჭდილება იმის, რომ მე დაკითხვას ვაწარმოებ, მაშინ მე ვწყვიტავ შეკითხების დასმას, იმიტომ რომ მე ვყალიბდები, უკვე ჩამოყალიბებული ვარ, თუ რა გადაწყვეტილება უნდა მივიღო. მე დავსვი ლოგიკური კითხვები და ამ ლოგიკურ კითხვებზე ვერ მივიღე ლოგიკური პასუხები. ჩემი კითხვები შინაარსი მდგომარეობდა იმაში, რომ თუ კი ყველა მთან ხვდები და მათ შორის მიხეილ ჩინჩალაძე და დღევანდელი სასამართლო კორპუსიც ამბობს იმას, რომ გასულ პერიოდში 9-წლიანი სასამართლო 9 წლის განმავლობაში სასამართლოში იყვნენ კომუნიკატორები, რომლის მეშვეობითაც ხორციელდებოდა სასამართლოზე ზეწოლა, ვინ არიან ეს ადამიანები, თუ კი თავად მიხეილ ჩინჩალაძე არ არის? მან ვერ დაასახელა ასეთი ადამიანები და ბუნებრივია ვერ დაასახელებდა. გამოდის, რომ თუ ადამიანი არის ლიდერშიპში, იმ პერიოდში იყო თავმჯდომარის მოადგილე, უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარის მოადგილე, იყო იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს წევრი და ის აღიარებს, რომ მასიურად ჰქონდა ზეწოლა სასამართლოზე ადგილი და მან იცოდა თუ ვინ არიან ესენი, ვისი მეშვეობით ხორციელდებოდა. აქ უკვე ორი პასუხია: ან ყველაზე ცუდი არაკეთილს ინდესერებასთან აქვს საქმე, ტყუილს ვამბობთ, ან არა ვართ კომპეტენტურები და მაღალ თანამდებობაზე ვართ, მაგრამ სასამართლოში მასიურად ხდება ზეწოლა და ამის შესახებ ჩვენ არ ვიცით როგორ ხორციელდება.
არასამთავრობო ორგანიზაციები იმაზე საუბრობენ, აი ხა თქვენ რაზეც მიანიშნეთ, რომ იუსტიციის საბჭოში გადაწყვეტილების მიღების პროცესი არის საკმაოდ ბუნდოვანი, ეს არ არის ინდივიდუალური, კონსულტაციები იმართება რაღაც სახურულ კარს მიღმა. აი ხა თქვენ რაც მოგვიყევით ფაქტობრივად ადასტურებს ამ შეფასებას. შეგიძლიათ უფრო მეტი გითხრათ, აი როგორ წარმოებს ეს პროცესი ზოგადად, არამარტო ჩინჩალაძესთან
მიმართებით? კი ბატონო, ამ კონკრეტულ საკითხთან დაკავშირებით მე პირადად კონსულტაციები არ გამივლია ჩემ კოლეგებთან და არ გქონიათ მათ კონსულტაციები ჩემთან, თუმცა კონსულტაციების პროცესს უარყოფითად არ უყურებ, შეიძლება კოლეგებმა, კოლეგიურმა ორგანომ, რომელიც ათათბირო ორგანოა, თავისთავად ერთმანეთში გაიარონ კონსულტაციები, ერთმანეთს მიაწოდონ ინფორმაციები, გაცვალონ ინფორმაციები, ჩამოიყალიბონ მოსაზრება, ანუ ჯანსაღი კონსულტაციების ფორმატი და სათათბირო საკონსულტაციო ორგანოში შესაძლებელი და დასაშვებია. მე პირადად არც ეხლა და არც უკვე ბოლო დიდი ხანია კონსულტაციების პირობებში არ ყოფილვარ ჩემ კოლეგებთან ასეთ მსგავს საკითხებთან დაკავშირებით. თუმცა დღემდე სხვადასხვა თემებთან დაკავშირებით მეც გავდივარ კონსულტაციებს და ჩვენ ასე ვთქვათ ამ პროცესს არ უყურებ მე ნეგატიურად, მაგრამ იმის თქმა, რომ კონკრეტულად მათ გაიარეს ამ შემთხვევაში კონკრეტულად კონსულტაციები, იყვნენ შეთანხმებულები, იყვნენ შეჯერებულები, ამის თქმა არ შემიძლია დადასტურებულად, იმიტომ რომ მე ამ პროცესში არ მიმიღია მონაწილეობა.
გასაგებია, რა თქმა
უნდა. შემიძლია ცალსახად დავადასტურო, რომ გამიკვირდა ჩემი კოლეგებისგანაც, იმიტომ რომ მე ამ კითხვების ინიციატორი მე არ ვიყავი. საზოგადოებაში რა კითხვები ცისმოდა, ის კითხვები გავაჟღერე, ასე ვთქვათ, გასაუბრების დროს და ჩემს კოლეგებს არავის არ გაჩენია სურვილი, რომ ანალოგიურად რაიმე კითხვა, მსგავსი კითხვა დაესვა კანდიდატისათვის.
ეჭვები გაახმავა იმ გარემოებამაც, რომ ბატონი ჩინჩალაძის დანიშნა მოხდა ძალიან ნაჩქარევად, მოხდა იმ პირობებში, როცა იუსტიციის საბჭოს მოქმედ შემადგენლობას სულ ერთ კვირაში დიდ ნაწილს გასდიოდა ვადა და აქ ალბათ კიდევ მნიშვნელოვანი გარემოება ის, რომ იუსტიციის საბჭოში მაყურებელი მაიცის ალბათ მნიშვნელოვანი წარმომადგენლობა არის არამოსამართლეები, რომლებიც არიან პარლამენტის მიერ დანიშნულები, ანუ პოლიტიკური განზომილება აქვს ამ საბჭოს გარკვეულ შემადგენლობას, რომელთა მხარდაჭერის გარეშეც ამგვარი დანიშნები ვერ მოხდება. ანუ აღმასრულებელი საკანონმდებლო ხელისუფლება, რომელიც ამ ხშირად ამბობს, რომ ჩვენ არ ვიცით, არ ვერევით და სასამართლო თავის გზით მიდის, ესეც ეს ერთ-ერთი გარემოება, რომელიც ადასტურებს, რომ ესე არ არის. რატომ მოხდა ესე ნაჩქარებად აი თქვენი აზრით? რატომ გადადგა წინა თავმჯდომარე ბატონი ცერცვაძე ასეთ ბუნდოვან ვითარებაში? აი რა შთაბეჭდილება დაგჭირდათ მთლიანად ამ პროცესით?
თვითონ თავმჯდომარის არჩევამდე მოხდა განხორციელდა კენჭისყრები და განწესდნენ მოსამართლეებთან, იგივე ბატონი მიხეილ ჩინჩალაძე არჩეულ იქნა მოსამართლედ. თვითონ ამ პროცესის მიმართ მე მქონდა ჩემი შეხედულება, სამართლებრივი დასაბუთება და არ მივიღე კენჭისყრაში მონაწილეობა, კონკურსებში მონაწილეობა, იქიდან გამომდინარე, რომ ეს უკავშირდებოდა ჩემს საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებას, რომელმაც არაკონსტიტუციურად ცნო ის ნორმა, რომელიცაც მოხდა ახლა ახლა მათი დანიშნა და 1 ივლისამდე დაავალა საქართველოს პარლამენტს ამ ნორმის კონსტიტუციურად კონსტიტუციასთან შესაბამისობაში მოყვანა წმინდა სამართლებრივი თვალსაზრისით მიმაჩნდა რომ იუსტიციაჭომ იჩქარა და ჩვენ არ უნდა გაგვეკეთებინა არ უნდა ჩაგვეტარებინა კონკურსი საქართველოს პარლამენტის მიერ საკონსტიტუციო სასამართლოს გააწყვეტილების აღსრულებამდე ეს ერთი საკითხი მეორე საკითხი თვითონ კონკურსი ჩატარდა ფორსირებულ რეჟიმში მესამე ტალღის პირობებში მესამე ტალღის შედეგად შემოტანილი იქნა დანიშნვისა და შერჩევის ახალი კრიტერიუმები, ახალი შეფასების წესი, რომელსაც უნდა უზრუნველყო ის ასე ვთქვათ იმ კრიტიკის ფონზე, რაც მანამდე იყო მოსამართლე არჩევნებთან დაკავშირებით ამ პროცესების გაჯანსაღება. ფაქტიურად ეს პროცესი არ იმართა და კენჭისყრა დასრულდა ისე, რომ იუსტიციის საბჭოს შემაჯამებელი გააწყვეტილება არ გაუკეთებია. მაშინ როცა საქართველოს პარლამენტმა მოიწონა პროცესი, თქვა რომ უკეთესია პროცესი ვიდრე მანამდე იყო, განხორციელდა აღნიშნული პროცესი, ჩატარდა კენჭისყრები და შესაბამისად ჩვენი იუსტიციის საბჭოდან ვერ მივიღეთ შეფასება, კარგი იყო ეს პროცესი თუ ცუდი იყო. ჟურნალისტები უკმაყოფილოების დარჩნენ ამ საკითხთან დაკავშირებით. მე ვფიქრობ, რომ ეს პროცესი ძალიან სწრაფად ჩატარდა. კანონით გაწერილი იყო სამთვიანი ვადა ამ პროცესის განხორციელების, მინიმუმ სამთვიანი ვადა, ჩვენ ჩავატარეთ ეს თვენახევარში. ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, ქმის ამ თქვენას ბძანეთ ამ კითხვის ნიშნების საფუძველს, რომ პროცესი ხომ არ დაჩქარდა იმის გამო, რომ ეს კონკრეტულ პიროვნებებს მორგებოდა. უფრო მეტიც, აღნიშნული კონკურსი, რომელიც ჩატარდა მოსამართლე შესარჩევი კონკურსი, მისი გამოცხადება ჯერ კიდევ იყო გასული წლის სექტემბერში დაანონსებული და დღის წესრიგში იყო. და სექტემბრიდან მოყოლებული ოქტომბერი, ნოემბერი ყოველ კვირეულად ეს საკითხი იდებოდა კონკურსის გამოცხადება. შემდეგ გაქრა საერთოდ დღის წესრიგიდან აღნიშნული საკითხი და დეკემბრის თვეში მე შევთავაზე საბჭოს რეკომენდაციები, რომ სასამართლოში არსებულ დატვირთებთან დაკავშირებით სერიოზული დატვირთვა გვაქვს და სერიოზული კრიზისი გვაქვს დღეს მარცვალჯულებაში, იმიტომ რომ თითოეულ მოსამართლეს აწერია 800, 900, 1000 და ზოგიერთ კატეგორიაში 3000 საქმეს, რაც ძალიან ცუდი მდგომარეობაა. მე შევთავაზე დეკემბერში იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს რეკომენდაციები, რომ გაზდიოდათ მოსამართლეებს ვადა იანვარში 14 მოსამართლეს, თებერვალში გაზდიოდათ, სანამ მათ გაუვიდოდათ ვადა და კიდევ ასე ვთქვათ ამ მდგომარეობას სასამართლო და გადატვირთულობის მდგომარეობას გავაუარესებდით, დეკემბერშივე გამოგვეცხადებინა კონკურსი და ჩაგვეტარებინა. მაგრამ მათ არ გაითვალისწინეს ჩემი წინადადება, დეკემბერში არ ჩატარდა კონკურსი და კონკურსი ჩატარდა სწორედ ახლა აპრილში ერთ თვენახევრის განმავლობაში. აქედან გამომდინარე მეც გამიშვა ისევ იმასთან დაკავშირებით, რომ ეს პროცესი მთლიანად ხომ არ იყო დაკავშირებული ერთ პიროვნებასთან, ხომ არ იყო ის ცვლილებები მესამე ტალღის ფარგლებში განხორციელებული ცვლილებები, რომელიც მხოლოდ უზენაა ეს სასამართლოს
შემოსამართლეს საკონსტიტუციო სასამართლოს ასეთ ბატონო ვახტანგ, ორი რამ მოხდა ძალიან მნიშვნელოვანი ბოლო პერიოდში მოსამართლეთა დანიშნის წესთან მიმართებით, ხომ? პარლამენტმა მესამე ტალღის გესტორებული მესამე ტალღის რეფორმაში უცბად ნაჩქარებად ბოლო ეტაპზე შეიტანა ცვლილება, რომ გამოსასელი პერიოდი, რომელიც ყველა მოსამართლეს უნდა გავრცელებულიყო, აღარ გავრცელდებოდა უზენაა ეს ის საკონსტიტუციო ყოფილ მოსამართლეებზე, რაზეც სხვა შორის ასევეა ეჭები, რომ ეს კონკრეტულ ადამიანებს, კონკრეტულ პიროვნებებს მოერგო, მათ შორის ჩინჩალაძეს, ბატონ მუროსიძეს, იმიტომ რომ ასეთი ბევრი არ არის. მაგრამ ამავდროულად თქვენ ახსენეთ საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება, მან დაადგინა, რომ მინიმუმ 3 წლიანი გამოცდილების მქონე ნებისმიერ მოსამართლეს აღარ სჭირდება გამოსასწრებელი ვადით დანიშნა. მაგრამ ჩვენ გავეცანით საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებას და იქ წერია, რომ ამისი არგუმენტი არის ის, რომ მისი წარსული საქმიანობიდან შეიძლება უკვე მისი შეფასება, აი ციტატა ამ განჩინებიდან, იმ შემთხვევაში, როდესაც პირის წარსული სასამართლოს საქმიანობა იძლევა მისი ინდივიდუალური ნიშან-თვისებების შესწავლის ობიექტურ შესაძლებლობას, საჭიროებას არ წარმოადგენს მოსამართლის თანამდებობასთან შესაბამისობის შემოწმების მოტივით მისი ამ თანამდებობაზე 3 წლიანი ვადით გამწესება. როგორ აფასებთ საბჭოში წარსულ საქმიანობას ამა თუ იმ მოსამართლის მაშინაი? როგორ ხდება ის, რომ გახმაურებულ პოლიტიკურ საქმეებში მონაწილე მოსამართლეები ინიშნებიან ასეთ პოსტებზე? კიდე ერთ-ერთი შემთხვევა, რომელიც ბოლო პერიოდში მოხდა სააპელაციო სასამართლოში, ასევე უვადოდ დაინიშნა საკონსტიტუციო სასამართლოს ყოფილი მოსამართლე ოთარ სიჭინავა, წინა ხელისუფლების დროსაც მას ახლა უკვე ღიაცდებენ ბრალ სააკაშვილთან ახლობლობაში, და ბოლო პერიოდში მან საზოგადოებას თავი დაამახსოვრა რუსთავი ორის კაბელების საქმე, საქმის, ასევე გულავას საქმის განხილვის გაჭიანურებაში, ძაღლებით მისი გასეირნებაც ახსოვს საზოგადოებას. კი ბატონო, აღარ უნდა იყოს სამწლიანი გამოსასწრებელი ვადა, მაგრამ უნდა შეფასდეს წარსული. ამ დროს გვაქვს ბევრი შემთხვევა, როცა მათი წარსული აჩენს კითხვებს. აი, პროცესი რო აღგვიწეროთ, შეგიძლიათ როგორ აფასებთ წარსულ გამოცდილებას ამა თუ იმ მოსამართლის საბჭოში?
მოგახსენებთ, მე როგორც არ უნდა მოვინდომო დღეს და როგორი სურვილიც არ მომქონდეს, რომ პოზიტიური შეფასება გავაკეთო, ძალიან გამიჭირდება. იმიტომ რომ ამ გადაწყვეტილებების მიმართ, იგივე ლევან მურუსიძის დანიშნვის მიმართ, იგივე მიხეილ ჩინჩალაძის დანიშნვის მიმართ, პოლიტიკური უმრავლესობის ლიდერებმა გააკეთეს ნეგატიური შეფასება და თქვეს, რომ თვითონ ამ გადაწყვეტილებას არ მიიღებდნენ. არაერთმა ლიდერმა გააკეთა ეს. ნაციონალურმა მოძრაობა პირდაპირ მიუთითებდა, რომ ეს ადამიანები ჩვენ დროს ასრულებდნენ კომუნიკატორის ფუნქციასო, კომუნიკატორის როლსო. სხვა პოლიტიკური სპექტრი, ოპოზიციური პოლიტიკური სპექტრი ნეგატიურად არის განწყობილი.
ასევე
ნეგატიურად არის განწყობილი სამოქალაქო საზოგადოება, ადვოკატთა ასოციაცია, პროფესიული წრეები. ეხლა რომ მოვინდომო ვახტანგ ჭედლიშვილმა და ძალიან რომ მინდოდეს, თუნდაც სუბიექტური დამოკიდებულებები მქონდეს ამ ადამიანების მიმართ, რა არგუმენტი შეიძლება დავამშვიდო საზოგადოება, რომ ამ ადამიანების, ამ პიროვნებების ხელში არათუ მართსაჯულება, არამედ მართსაჯულების მართვის სადავეების გადაცემა იქნება მართსაჯულების ინტერესების, საზოგადოების ნდობის ამაღლების თვის ასარგებლო. ნამდვილად გამიჭირდება, არ მაქვს მე ამის არგუმენტი, ვერ მოვიფიქრებ ამ არგუმენტს და თუ ვინმე შეუძლია ასეთი არგუმენტით საზოგადოებას აუხსნას, კი ბატონო, მე არ მაქვს.
პოლიტიკურ გაზომელებას რომ დაუბრუნდეთ, ვინაიდან ეს არის სწორედ ძალიან მნიშვნელოვანი. საზოგადოებას ისიც ახსოვს, რომ პირველ პერიოდში იგივე იუსტიციის მინისტრი თეა წულუკიანი და სხვები, მათ შორის არამოსამართლე წევრებიც იუსტიციის საბჭოში საკმაოდ კრიტიკული შეფასებებით გამოირჩეოდნენ სასამართლო სისტემის მიმართულების მიმართ. ჩვენ გვახსოვს თეატროლოგიანი ლაპარაკობდა იმაზე, რომ სასამართლო აფერხებს გარკვეულ პოზიტიურ ცვლილებებს, მაგრამ ეს ცვლილებები მაინც დაინერგება. ის დაახლოებით ერთი წლის წინ, წელიწადნახევრის წინ, ჩვენი გადაცემის სტუმარიც იყო, ჩვენ მასაც დაუსვით ეს შეკითხვა იმის თაობაზე, თუ რატომ უკვე მაშინ იკვეთებოდა ნიშნები, რომ ძალიან გაჭიანურდა ეს პროცესი. და მან პრინციპში ჩვენთან საუბარშიც გარკვეულწილად აღიარა ის, რომ მას მხარდაჭერა არ ჰქონდა თავის კრიტიკულ შეფასებებში. შეგვიძლია მოკლე მონაკვეთი უბრალოდ გავახსენოთ მაყურებელს. იყო ძალიან ბევრი ემოციური განცხადება გვესმოდა ამ წლების განმავლობაში, უკვე ერთი ვადა სრულდება საარჩევნო მკვლელებზე, ჯალათებზე და ასე შემდეგ. მემორიალიც გაიხსნა რეჟიმის მსხვერპლთა ხსოვნის პატივსაცემად თქვენი ინიციატივით, მაგრამ სამართლებრივი შეფასება იმისა, თუ რა იყო, რა მასშტაბის იყო და როგორ უნდა წასულიყო ქვეყანა წინ, საიმისოთ რომ აღარ მიგვეღო პირობითად, კიდევ ერთხელ ვამბობ, ძალიან ცუდი ადამიანების პერსონიფიცირება, მაგრამ ლევან მურუსიძეები კვლავ სასამართლო სისტემაში გავლენიან ფიგურებად, ესეთი რამ არ მომხდარა. თქვენ როგორ უყურებთ ამ კრიტიკას?
მე თქვენი ეს განცხადებები და ასეთი გადაცემა 100-ჯერ უფრო მეტად გამიხარდებოდა 2013 წელს, როდესაც მე რუსთავი ორის ეთერში ძველი მოსამართლეების გვარები დავასახელე და ვთქვი, რომ ესენი არიან ისინი, ვინც მართსაჯულებას ხელს უშლის მეთქი. მაშინ არც ერთი მხრიდან არ ყოფილა მხარდაჭერა იმ დარტყმების წინააღმდეგ, რომელიც მე მივიღე და მეუბნებოდნენ შინ თუ გარეთ, რომ არ შეიძლება მოსამართლეების გვარების დასახელებაო. ამიტომ იცით, მე მგონია, რომ ეს შენიშვნები ღია კარისტროვას ჰგავს ის ინსტიტუციური რეფორმები, რაც თავრობის და მათ შორის ჩემი ინიციატივით გატარდა. სწორედ იმის საწინდარს ქმნის, რომ არასდროს არ განმეორდეს ის 9-წლიანი კოშმარი, რომელიც გაიარა ქვეყანამ.
თუმცა ამავდროულად საზოგადოებას ისიც ახსოვს, რომ მაგალითად ბატონ ლევან მურუსიძესთან, ისევ ამბობ, არ არის კარგი პერსონიფიცირება მუდმივად, მაგრამ ამას ვერ ავცდებით, შეხვედრები, პირადი შეხვედრები გამართეს ჯერ ბიძინა ივანიშვილმა პრემიერ-მინისტრის რანგში, შემდეგ ირაკლი ღარიბაშვილმა და ბიძინა ივანიშვილმა მას უწოდა თავისუფალი სასამართლოს გარანტიც. ძალიან თავს ვარ შეგაწყვეტ. კიდევ ერთი პატარა ნაცხვედი გვინდა გავახსენოთ მაყურებელს. ბატონი ბიძინა ივანიშვილიც იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი ზუსტად ერთი წლის წინ და მასაც გითხეთ თავისი შეხვედრის შესახებ და აი რა გვიპასუხა მან.
რატომ უწოდეთ მას გარანტი სასამართლოს დამოუკიდებლობისა და როგორ ფიქრობთ ის, რომ თქვენ ისე დაახასიათეთ, ასე იყო თუ არა გადამწყვეტი ფაქტორი იმაში, რომ მურუსიძე დღეს სააპელაციო
სასამართლოს როგორ დაახასიათე? იმიტომ რომ მე ჩემი პარება თქვენ რასაც ლაპარაკობთ, რომ ეგრე იყო, მაგრამ მაინც გიპასუხოთ მაგ კითხვაზე. გვაქვს ციტატა ჩემი ნათქვამი?
თქვენას უწოდეთ გარანტი
დამოუკიდებლობა. ხო, ეგრე ამოჭრილი იყო ფეტექსიდან, ახლა გასაგებია ეგეც საიდან არის მეთოდი, ესეც ცნობილი მეთოდია, მაგრამ მე მაინც კითხვის უპასუხოთ. ტელემაყურებელს ალბათ აინტერესებს ეს ოღონდაც დამელოდეთ და დამასრულებინეთ კითხვა წინასწარ. ხთოვდით ამას. მართლაც შევხვდი მურუსიძეს და მურუსიძე იყო დანიშნული კუბლაშვილის თავმჯდომარე იყო მაშინ შევახსენებთელი მაყურებელს ისე სასამართლოში აიჩიეს მეორე პირად დივნად სასამართლოს დივნად დანიშნეს პოზიციაზე და რამდენიმე თვე ორი თუ სამი თვე იყო ამის შემდგომ გასული როდესაც ეს მოხდა ერთი წლის თავზე ჩემი პრემიერობის როგორც ვიხსენებ მართლაც შევხვდი მას მანამდე შევხვდი კუბლაშვილს ამასაც შევახსენებთელი მაყურებელს და მოახერხე შეხვედრაც მურუსიძესთან და იმედი გამოვთქვი მაშინ ახალგაზრდაზე რომ იქნებ როგორმე მოახერხოთ და
გათავისუფლდით რომ ის გერგვენი
გამელოდეთ მე უნდა დავასრულო პასუხი
აი რო შეხვდით
არ გიპასუხეთ კითხვაზე სანამ პასუხს არ დამასრულებინებთ და თხოვე მას და გამომეორე იგივე რომ იქნებ შენ ახალგაზრდა კაცი ხარ და როგორმე მოახერხე და გათავისუფლდით ძველი ხელისუფლების ნახესიდან და გარანტიას გაძლო რომ ახალი ხელისუფლება არ შეერევა ესე შემდგომ
აი ამ პროცესების შემდეგ უკვე ისე გამითარდა მოვლენები რომ კრიტიკაც ნაკლებად გვესმის უკვე და ეს ფიგურები რომლებიც გავლენიანი ძალიან გავლენიანი ფიგურები იყვნენ წინა ხელისუფლების პერიოდში ძლიერდებიან ყოველ შემთხვევაში ამას ამბობს ძალიან ბევრი და თქვენს გარკვეულწილად ამას ადასტურებთ ანუ შეგვიძლია აქ დავინახოთ გარკვეული კორელაცია გარკვეული კავშირი პოლიტიკური ხელისუფლების ნებასთან რომ მას დასჭირდა ასეთ გავლენიან ფიგურებთან რაღაც ალიანსში შესვლა
მესმის თვითონ შეხვედრას პრემიერ-მინისტრის სასამართლოს თავმჯდომარესთან უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარესთან გნებავთ იუსტიციის საბჭოს მდივანთან გნებავთ პარლამენტის თავმჯდომარეს შეხვედრას ასეთ ოფიციალურ შეხვედრებს რაც კულუარული არ ყოფილა და საზოგადოების თვალწინ მოხდა ეს საჯარო შეხვედრა იყო მე ვარ ყოფილად არ ვაფასებ და არ უყურებ სასამართლო ხელისუფლება არნიშნავს სხვა სახელმწიფოს და სწორედ ეს ხელისუფლება თანამშრომლობს ხელისუფლების სხვა შტოებთან და ამ ხელისუფლების ლიდერები და წარმომადგენლები უნდა ხდებოდნენ ერთმანეთ საზოგადოების დასანახად და საჯარო სივრცეში და არა კულუარულად და ეს ამ ფაქტს ქონდა თავის დროზე ადგილი რომელსაც თქვენ ახლა
ხომ რა ამას სიმბოლური განზომილებაც აქვს მას უცნობო გარანტი
კი ბატონო ადამიანს რომელიც ასოცირებულია ევრამესთან ვერა კი ბატონო მე მაგრამ ეს იყო არჩეული ოფიციალური პირი იყო რომელიც მოსამართლე და კორპუსის მიერ არჩეული იქნა იუსტიციის საბჭოს მდივნად ვინც აირჩია მოსამართლე და კორპუსმა სწორედ მასთან იყო საჭირო კომუნიკაცია და ეს კომუნიკაცია შედგა საზოგადოების თვალსაწიერის მიღმა არ ყოფილა ეს კომუნიკაცია და დაფარული არ ყოფილა საჯარო იყო ამიტომ მე ამაში ნეგატივს ვერ ვხედავ აქ საუბარია ჩემი მხრიდან დამოკიდებულება არის შემდეგი საუბარია იმაზე რომ კონკრეტულმა პიროვნებამ ვინც სასამართლო მასში მუშაობს ეს იქნება ლევან მურუსიძე ეს იქნება ვახტანგ ჭედლიშვილი ნებისმიერი სხვა უნდა შეუწყოს ხელი მართსაჯულებისადმი საზოგადოების დობის გამტკიცებას რატომ არის მნიშვნელოვანი ეს შეიძლება სასამართლო მართლაც იყოს დამოუკიდებელი მართლაც დამოუკიდებლად და მეუკერძლობლად იღებდეს გადაწყვეტილებას მაგრამ თუ საზოგადოებას არ აქვს მისი ნდობა არჯერ ამ პროცესის და არ არის ნდობით განწყობილი შემფასებელი ამ დამოუკიდებლობის არის მხოლოდ და მხოლოდ საზოგადოება შეუძლებელია მაშინ დობის რაშე ჩვენ წარმოვიდგინოთ დამოუკიდებელი სასამართლო. მოცემულ შემთხვევაში თითოეული ჩვენი გადაწყვეტილება და შემდგომი ნაბიჯი უნდა ყოფილიყო მიმართული იქითკენ რომ საზოგადოების ნდობა დაგვებრუნებინა მართსაჯულებისადმი.
რა უნდა გაკეთებულიყო კონკრეტულად
ნდობას ფაქტის გამავლობაში არ ყოფილა. მოგახსენებ, თუნდაც იგივე რეფორმებთან დაკავშირებით მარანმწვანე თავმჯდომარეები კი არ უნდა ყოლოდა დღემდე. მას გაუვიდა 4-წლიანი, 5-წლიანი ვადა, უნდა აგვერჩია ახალი ხალხი, უნდა შემოგვეყვანა სხვა მოსამართლეები, წამოგვეწია წინა ცხვებისთვისაც მიგვესა შესაძლებლობა, როგორც შეიძლება 15 წლის განმავლობაში ერთი და იგივე პირები იყვნენ სულ სასამართლოს თავმჯდომარეები.
და აქ ის გარემოებაც არის, რომ სასამართლოს თავმჯდომარეებიც
სახელმწიფოსთვისაც შეურაცხყოფელია, როგორც ჩვენ აღარ აქვს სხვა ადამიანები, ვისაც შეუძლიათ ამ ტვირთვის საკუთარ თავზე აღება.
ის ის მნიშვნელოვანი რეფორმაში უწინ გათვალისწინებ იყო ის რომ სასამართლო თავმჯდომარეები საკუთრივ სასამართლოებს უნდა აერჩიათ, თუმცა შემდეგ ეს ცვლილება შევიდა და ისე იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს დარჩა ეს
პრეროგატივა. თუმცა ვენეციის კომისია ამ ცვლილებას დადებითად აფასებდა, კი, თუმცა ეს სამართლებრივი თვალსაზრისით ეს ცვლილებაც, ეს ცვლილება შეიძლებოდა განხორციელებულიყო, შეიძლებოდა იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს აერჩია, მაგრამ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს თუ აირჩევდა დღეს აი ახლა თავმჯდომარეებს თუ აირჩევდა უკვე სხვა წესით, როტაციის პრინციპით, მაშინ დაგვარწმუნებდა რომ იუსტიციის უმაღლეს საბჭო არის ის კმედითი ორგანო, რომელსაც შეუძლია საზოგადოების მოთხოვნების და საზოგადოების დაკვეთებზე შესაბამისი პასუხების გაცემა და რეაგირება. ჩვენ დავარწმუნდით, რომ იუსტიციის საბჭომ ვერ გაართვა თავი ამ საკითხს, ხომ? საზოგადოების დობის თვალსაზრისით. ამიტომაც ჯობდა, რომ არჩევანი გაეკეთებინათ თვითონ მოსამართლეებს და თავიანთ თავმჯდომარეები აერჩიათ. ეს უფრო დემოკრატიული პროცესი იქნებოდა. ანუ თვითონ ამ პიროვნებ მე არ ვამბობ, რომ იგივე ლევან მურუსიძემ, იგივე მიხეილ ჩინჩალაძემ თუ შეძლეს და მოინდომეს ხვალ რომ სასამართლოს ყოველთვის სიკეთე გააკეთონ და პოზიტიური ნაბიჯები გადადგა, მე ამას მივესალმები და აუცილებლად დაუჭერ მათ მხარს. პერსონალური უკმაყოფილება კი არ მაქვს ამ ადამიანების მიმართ. უბრალოდ მათი დანიშნა იყო, ვერ ხელს ვერ შეუწყობდა და ვერ წაადგენდა მართლმსაჯულებისადმი საზოგადოების დობას ერთი და ამიტომ შეიძლებოდა და უკეთესი ყოფილიყო სხვა ადამიანების წინაპლანზე წამოწევა. და რადგან გადაიდგა ეს ნაბიჯი, მაშინ მათ თვითონ უკვე უნდა განეხორციელებინათ, გადაედგათ ისეთი ნაბიჯები, რომელიც მრავალი კრიტიკისა და მრავალი კითხვის ნიშნებს არ დაბადებდა. მათაც ვერ შეცვალეს თავიანთი სტილი მუშაობის, რა სტილითაც მუშაობდნენ 9 წლის განმავლობაში, როგორი მსოფლმხედველობაც ჰქონდათ, როგორი დამოკიდებულებებიც, იმ დამოკიდებულებებით გააგრძელეს მუშაობა. ამიტომ ნებით უნებლიეთ ჩვენ იგივე არჩევნებთან დაკავშირებით, რომ კონკურენტუნარიანი გარემო არ გვიდა რომ გქონდეს, ფაქტიურად კონკურენტები არ არსებობდნენ. მე რამოდენიმე კანდიდატი დავასახელე თავმჯდომარის პოზიციაზე და უცბად მოხსნეს კანდიდატურები.
ანუ ამ მესიჯებმა
იმუშავა
და მიხეილ ჩინჩალაძის კონკურენტად
სამართლოს. კი. უკა აი მაგალითად უკანასკნელი 2001 ფაქტობრივ გარემოებას აუხსნის საზოგადოებას. 2012 წელს პირველი ტალღის ფარგლებში შესანიშნავი რეფორმა განხორციელდა, თვითმმართველობას მოსამართლეთა კორპუსს პირველად მიეცა შესაძლებლობა თვითონ აერჩია თავიანთი წარმომადგენლები იუსტიციის საბჭოში. და ეს კონკურენცია იყო ძალიან ფართო მასშტაბიანი. მრავალმა მოსამართლემ დაასახელა თავისი კანდიდატურა, გარკვეულმა ნაწილმა გაიმარჯვა, გარკვეული ნაწილი დამარცხდა. მაგრამ აი ვინც დამარცხდა მაშინ და კონკურენციაში შევიდა ამ მართველ ჯგუფთან, მოსამართლე ჯგუფთან, ისინი მათი მხრიდან განდევნილი იქნენ სასამართლო სისტემიდან. როდესაც მათ გაუვიდათ უფლებამოსილების ვადა, ისინი აღარ იყვნენ ხელმეორედ, აღარ იქნენ არჩეულები. მიუხედავად იმისა, რომ ეს მოსამართლეები გულმხურვალედ უჭერდნენ მხარს აი ქალბატონი თიაწულუკიანის მიერ დაწყებულ რეფორმას და პირველ ტალღას. ისინი დასჯილები აღმოჩნდნენ სამაგალითოდ. შესაბამისად, ამ მესიჯმა სასამართლოში კონკურენცია არის დასჯადი, აი ეს მესიჯი იქნა გაგზავნილი სასამართლოში, იმუშავა და დღეს კონკურენციაში შესვლა აღარ არის სასამართლოში. ანუ 2012 წელს დაწყებული პროგრესული ცვლილება შეიძლება დეგრადაცია განიცადოს და ჩვენ ვეღარ მივიღოთ ეფექტური შედეგი. ეს მესიჯი სხვა საშიშროების შემცველიც არის. ეს მესიჯი არის ისეთ საშიშროების შემცველი, რომ ზოგადად ხარდაჭერა რეფორმების მიმართ, ხარდაჭერა ნოვაციების მიმართ არის დასჯადი. და საზოგადოებაში შეიძლება იმუშაოს ამ მესიჯმა უარყოფითად.
ბოლოს მაინც მინდა ეს ერთი კითხვა კიდევ დაგისვათ, ასევე ანალიტიკოსების, ექსპერტების, არასამთავრობო ორგანიზაციების შეფასებით, მნიშვნელოვანი თვისებრივი განსხვავება მაინც არის დღევანდელობასა და წინა ხელისუფლების პერიოდში შორის. იმ თვალსაზრისით, რომ წინა ხელისუფლების პერიოდში უფრო მეტი, უფრო ფართო იყო სპექტრი იმ დავებისა და იმ საქმეებისა, სადაც სახელმწიფოს ინტერესი იყო და შესაბამისად უფრო მასშტაბური, ტოტალური იყო სახელმწიფოს ჩარევა, მაგრამ ეხლა შენარჩუნებულია ძალიან მნიშვნელოვანი პოლიტიკური ელფერის ქონე საქმეები იქნება ეს, კაბელების საქმე, რუსთავი 2, ამ შემდეგ მითუმეტეს იმპერიობებში, როცა დღესაც ვალსვადებთ გენერალური აუდიტორის და ყოფილი მთავარი პროკურორის ცხუბის ისტორიას და შემდეგ თბილისის ყოფილი პროკურორი ამბობს, რომ ყოფილ მთავარ პროკურორს ისევ გავლენები აქვს. მოკლედ, ბუნდოვანებით არის მოცული ძალოვანი სტრუქტურები და ასეთი საქმეები არის და ბევრი ამბობს, რომ ამ საქმეების მიმართ შენარჩუნებულია ხელისუფლების, პოლიტიკური ხელისუფლების ინტერესი და სწორედ სამისოთ შესაძლებელია მათ ჭირდებოდეთ ისეთი ფიგურების ყოლა სასამართლო სისტემაში, რომლებიც არიან გავლენიანი ფიგურები, რომლებსაც შეუძლიათ სასამართლოების შემადგენლობაზე იმოქმედონ, თავმჯდომარეები და დანიშნაზე, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. აი ამ შეფასებას რამდენად დაგვიდასტურებთ და ამ თემაზე დავამთავრებთ.
ხო, ცოტა დაბნეული შეიძლება ვიყო ამ შემთხვევაში, რომ წარმოვიდგინო თავის ხელისუფლებად რაში უნდა მჭირდებოდეს პოლიტიკური ქულების დაკარგვა ასეთი ადამიანების ხარდაჭერისათვის და სალაპარაკოდ გავხადოს.
ძალაუფლების შესანარჩუნებლად.
აი ვერ ხვდები ღირებულებების და ვერ ხვდები და ეს ხო ისე შესაძლებელი იყო რომ განვითარებულიყო პროცესი ჯანსაღად. ანუ ვერ ხვდები რაში შეიძლება იყოს ეს საჭირო. ნამდვილად ვერ ხვდები. ამიტომ ის რომ ეს იყო პოლიტიკური ნება კონკრეტულად ამ პიროვნებებზე არ მგონია რომ ასე ყოფილიყო. ეს უბრალოდ მოოცემულობა დაემთხვა. იქ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს წევრები ჩამოყალიბდნენ ამ მაზრზე.
ბევრი მოოცემულობა დაემთხვა ოღონდ და ამიტომ იქნება ბევრი.
იმიტომ რომ თუ ჩვენ ვივარაუდებთ რომ ეს ასე იყო, ეს პირველ რიგში აზარალებს ხელისუფლებას. ხელისუფლების ავტორიტეტს აზარალებს ხო ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ საზოგადოებამ ხელისუფლებას დაუკვეთა მართლმსაჯულების რეფორმის განხორციელება. და საზოგადოება მოსამართლეებს არიჩევს, საზოგადოება ირჩევს ხელისუფლებას. და თუ ეს ჩათვალა საზოგადოებამ, რომ ეს დაკვეთა ვერ იქნა განხორციელებული, მაშინ ხო პასუხისგებლობა ხელისუფლების დგება საზოგადოების წინაშე. ამიტომ ალოგიკურია ჩემთვის და გაუგებარია, რომ ხელისუფლებას რამე ინტერეს, პოლიტიკური ინტერესი იყოს პროცესის ასე წარმართვა. ასე რომ იყოს ეს ჩემთვის რა ვიცი, ჩემს ლოგიკას მოკლებულია ყოველ შემთხვევაში, მე ვერ წარმოვიდგენ.
ბატონო ვახტანგ, ძალიან დიდი მადლობა
ასეთი ნაბიჯი.
დიდი მადლობა უნდა გადაგიხადოთ გადაცემაში სტუმრობისთვის. კარგად ჩანდებოდეთ.
უმსმენელობა.
ვახტანგ ჭედლიშვილი იყო ჩვენი სტუმარი, საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრი. თქვენ უყურებთ გადაცემა ინტერვიუს, რომელიც რადიო თავისუფლების და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთობლივი პროექტია და რომელსაც უძღვებოდი მე, სალომე ასათიანი. გადაცემის ხილვა შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ვებსაიტებზე. დიდი მადლობა ყურა დღებისთვის, დროებით გემშვიდობებით.
ვენტ რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნე ჩვევა თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხვევი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანერგებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯორჯა,
საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო, მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
აქ არის ორი მნიშვნელოვანი ძალის დაპირისპირება ჩვენ რეგიონში. ერთი ეს არის პუტინიზმი და მეორე ეს არის თავისუფლება და დემოკრატიის ბანაკები, ასე ვთქვათ, ამ მხარეები. ერთი არის, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის გარყვნილება, მეორე არის მხარე, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის ბედნიერება და უზენაესი ღირებულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპა.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.